Dunyoda qayg'u alam chekasizlar. Lekin dadil bo'linglar. Men dunyoni yengdim. Assalomu alaykum, aziz aka-uka va opa-singillar. Masxiy bo'lish ajoyibdir. Lekin bu ajoyiblikni dunyo afsus ko'ra olmaydi. Quyidagi dasturimiz oxirgacha tura olish deb nomlanadi. Har bir masxiy bir kun emas, bir kun quvg'inga yoki iymoni bilan bog'liq qiyinchiliklarga duch kelishi tabiiydir. Chunki qul o'z xo'jayinidan ustun bo'lmas. Rabbimizni quvg'in qilishgan ekan, demak biz ham shunga doim tayyor bo'lishimiz kerak. Erkinlikdagi dunyoda masxiylar Injilning muhimligini tan olishadi. Biroq bunda erkinlikda ular ozmuncha uning qadriga yetmaydilar. Lekin agar uning yengil tushunish mumkin bo'lmay qolsa-chi? Kalomini yuragingizda saqladingizmi? Injil qo'lingizda bo'lmay turib, Xudoga sodiq qola olishingiz uchun Injiliy ta'limotning asoslari haqida yorqin tushunchaga egamisiz? Iso Xudo kalomiga to'la-to'kis bog'liq bo'lishning eng asl namunasini ko'rsatdi. U har doim muqaddas bitikni o'qirdi. Misol uchun, shayton uni cho'lda vasvasaga solganda, uning har bir hamlasiga Iso muqaddas bitikdan javob keltirardi. Iso o'z ta'limotini eski ahd bitiklariga asosladi va ko'pincha tarixiy misollar sifatida qo'llab ularga murojaat etardi. Aytish mumkinki, Iso o'z ilohiy nufuzi bilan bir marotaba bo'lsa ham uning har bir kitobidan lavhalar keltirib, eski ahdga sodiqligini isbotladi. Ayniqsa, Iso o'z o'limi va qayta tirilishdan keyin bitikdan qanday foydalanganini ta'kidlash qiziqarlidir. Emmaus yo'lida o'zining ikki shogirdi bilan keta turib, u Muso payg'ambardan tortib, barcha payg'ambar kitoblarida o'zi haqida yozilgan oyatlarning hammasini ularga tushuntira boshladi. Havoriylar kitobidan dastlabki jamoat hayotida bitik markaziy o'rin egallaganini ravshan bo'ladi. Havoriylar uni ellikchilar voqeasini tushuntirish uchun qo'llashgan. Isoga Masih deb nom berilishi, Iso voizliklari, ta'qib qilishganda qanday yo'l tutish kerakligini aniqlash, quvg'in paytidagi jamoatning ahvolini aniqlash va majusiylar ichidan chiqqan imonilarga o'z munosabatini ko'rsatadi. Tom ma'noda o'z o'rinlarining isboti sifatida eski ahd bitiklarini yangi ahd masxiylari va bitik mualliflari qanday qo'llashgani borasida yuzlab misollar mavjud. Bu Injiliy ta'limot uchun haddan ziyod muhim va bugun Injil iymonlilari orasida xuddi shu narsa kuzatilishi quvonch bag'ishlaydi. Injil haqiqatda ilohiy bilim manbaidir. Eski ahd kitoblari ming yillar davomida Yahudi xalqi tomonidan tuzilgan va Iso bu bitiklarning haqiqiyligini tasdiqladi. Ilk jamoat yangi ahd kitoblarini ularga asta-sekin qo'sha boshladi va muqaddas ruh ularning nufuzini tasdiqladi. Azizlar, afsus, bugungi dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bordiusida ham biron bir qiziqarli hikoya bo'lsa, bizning www.najot.com saytimizga kirib, guvohliklar bo'limida xabar qoldiring. Yoki dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga xabar yo'llang. Xayr, omon bo'ling. Rabbimiz sevgisi barchangizga yor bo'lsin.